basket sanfɛ team ɲɔgɔn danw sonsorilen do coronavirus bana jugu y'a sababu ye a bɛ kalo saba bɔ sisan mali basket federation ɲɛmayaso ka fɔla a b'a fɛ ka ka ɲɔgɔn danw daminɛ ni juin kalo ye labanyɔrɔ la ka sanga ni mali bena niyɔrɔ ta ɲɔgɔn dan dɔw kɛnɛ kan diɲɛ fan dɔw fɛ i n'a fɔ cɛmaniw ani musomaniw minw si ma tɛmɛ santan wolonfila kan musomaniw bena ye bulgari jamana kan min ye cɛmaniw ye olu bena ta rumani kubujuman ɲɔgɔndanw kɛnɛw don utikalo nata la haruna be maiga mali basketi federation ɲɛma
an y'a ŋaniya yira k'an bɛ fɛ ka an ka kompetisiɔnw daminɛ dɔɔni dɔɔni ni n ko dɔɔni dɔɔni dabɔra an b'a daminɛ ni antrenemanw ye ka taa se fo kompetisiɔn yɛrɛ ma kalo tile bisaba o ye indikatif de parseke n'i be i ka plan kɛ a ka kan i ka a periodu defini an kun bɛ fɛ ka degeli daminɛ tadi ka salu ɲini u ka dayɛlɛ a partir du 15 juin pour que kompetisiɔn yɛrɛ ka se ka daminɛ 30 juin ministère de sport an ye woro ka lamariya ɲini u ka lamariya ɲinini kɔnɔ an ye an ka plan de reprise d'activité kɛ c'est-à-dire an bɛ fɛ ka a daminɛ togo min na an y'o sɛmɛ k'o juu ma parceke an b'a dɔ bi bin na bana de bɛ yan n'o ye coronavirus ye étape de don ni étape fɔlɔ ye an bɛ ministère ka lamariya ɲini ni ministère ye autorisation d'an ma étape filana an bɛ ta acteurw bara parceke an ye dispositif min fɔ a tɛ kɛ mati dɔrɔn na dɛ an b'a kɛ hali entrenement kɛyɔrɔw la parceke an bɛ taa ani klɔbu mɔgɔw be sigi an basala an b'a ɲɛfu ɲɛna
ni farikolo ɲɛnajɛ ministriso sɔnna a baaraw bena boloda cogo di haruna be maiga
an ye laɲinini de kɛ ministère de sport fɛ an y'a fɔ n'an be compétition daminɛ an b'a kɛ togo min infrastructure bɛɛ datugulo don n'o don be kɛ n'u be fɛ ka ladegili kɛ fɔ infrastructure ka daminɛ an y'a ɲinu fɛ an be fɛ ka an ka basket kɛ an b'a kɛ wuklo la tadi mɔgɔ si tɛna n'an ma kɛ minnu concernele yɛrɛ don an kɛlo ka barrière sanitaire minnu édictele don par les autorités donc an bena olu bɛɛ respecté n'o ye d'abord ka kit de laval de meuble basket kɛyɔrɔ don da la parceke an kɛlo k'a kɛ a bɛɛ bɛ kɛ sal kelen de kɔnɔ gel hydroalcoolu bɛ masqu bɛ o ye pour que an ka se ka an janto an ka laɲinini ministère fɛ an b'a dɔn ministère de sport olu fana be conseil scientifique minnu n'o ye ministère de la santé mɔgɔw ye olu b'olu de ka lamaniya ni k'a lajɛ an ye dispositif minnu fɔ ni est ce que compétition be se ka kɛ ni ni dispositif ye
voa bamara tɔgɔ la bamako siya ka traore ka laseli de